Šogad patērētāji elektroenerģijas piegādātāji mainījuši gandrīz 42 tūkstošus reižu. Tas ir par 12,8% mazāk nekā šajā laika periodā pagājušajā gadā. Šī aktivitāte, salīdzinot ar laiku pirms diviem gadiem, mazinājusies salīdzinoši nedaudz, nepilna procenta apjomā. Sadalas tīkla sagatavotajā elektroapgādes apskatā norādīts, ka retāk elektroenerģijas piegādātāji maiņa skaidrojama ar pašreizējo pakalpojumu cenas stabilizēšanos, kā arī ar valsts atbalstu elektroenerģijas augsto izmaksu kompensēšanai šā gada pirmajos 3 mēnešos.